Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, novi sukobi Kejfora i lokalnih Srba na prelazu Jarinje. Kejfor potvrdio da je bilo pucnjave iz vatrenog oružja iz mase, nekoliko osoba povređeno, kaže ministar za Kosovo. Sve barikade treba da budu uklonjene, poručuju Zeuleksa, šef pregovaračkog tima Beograda, poziva Kejfor da obustavi akcije na severu. Bošnjačko nacionalno veće Muamera Zukorlića pozvalo na bojkot predstojećeg popisa stanovništva u Srbiji. Moćni tajfun Nesat, koji je pogodio Manilu, odneo najmanje 7 života, grad poplavljen i bez struje. Do kraja dana sunčano i toplo vreme uz slabiji vetar, temperatura do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, u oči nove runde dijaloga Beograda i Prištine pitamo da li je moguće pregovarati u Briselu, a istovremeno po strani ostaviti rastuće tenzije na severu Kosova. Analitičar Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić.
To je fenomen slona u sobi, tako da je nemoguće da se vode nekakvi razgovori, recimo, ne znam, o školskim udžbenicima, da se ignoriše situacija u kojoj su jedni blokirani, drugi blokirani i jedni naspram drugih.
Dok Dragan Marković Palma svojom prepoznatljivom političkom retorikom ponovo poziva organizatore da otkažu paradu ponosa, sociolog kulture Ratko Božović kaže da bi ustav i zakoni trebalo da važe jednako za sve.
Ja ne držim da je to istinoljubiva priča, ali kad je Palma u pitanju, možda su u pitanju njegova uverenja, a njegova uverenja, kao što vidimo sami, ne pripadaju ovom vremenu.
Zbog povećenog broja lažnih azilanata, Evropska unija od Srbije ponovo traži da ih obavesti o preduzetim merama. Danilo Rakić iz grupe 484 smatra da još nema rizika od skidanja Srbije s bele Schengen liste, ali upozorava da situacija jeste ozbiljna.
U svom slučaju treba ozbiljno shvatiti upozorenja koje dolaze iz Evropske komisije u vezi sa ponovnim povećanjem broja tražilaca azila.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Kejfora bacili su oko 13 sati šok bombi i suzavac na Srbe okupljeno oko prelaza Jarinje, a u sukobu je nekoliko ljudi povređeno, javljaju reporteri. Portparol mirovnih snaga Kair Gudenogi je rekao da je bilo i pucnjave iz vatrenog oružja koja je došla iz mase, odnosno Srba okupljenih kod prelaza. On je dodao da nijedan vojnik Kejfora nije povređen, a da napadač još nije identifikovan. Nakon pucnjave, jedan deo od oko 1000 Srba okupljenih na Jarinje se povukao. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da su 4 osobe teže povređene, a da je nekoliko njih povređeno gumenim mecima. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević je povodom dešavanja na prelazu Jarinje na severu Kosova, gde je Kejfor ranije danas uklonio deo barikada koje su postavili Srbi, rekla da barikade treba da budu uklonjene jer ograničavaju slobodu kretanja.
Barikade treba da budu uklonjene što pre da bi bio olakšan protok robe i kako bi ljudi imali slobodu kretanja, pristup robi, i svaki postupak kojim se to sprečava jeste postupak protiv stanovništva. Ljudi koji najviše trpe zbog toga jesu ljudi koji žive u njihovoj blizini, jer to njihov život čini još težim. Jutrošnje uklanjanje barikada jeste bila zajednička akcija koju je sproveo Kejfor i Alex.
Portparol Kejfora Ralf Adamec je u međuvremenu izjavio da će, ako to bude potrebno, Kejfor nastaviti sa uklanjanjem barikada na severu Kosova. On je ocenio da je raščišćavanje putnih blokada potrebno jer one nikome ne koriste. Adamec je potvrdio da je jutros tokom akcije privedeno nekoliko ljudi, ali je dodao da su oni već pušteni, a da je suzavac upotrebljen kao reakcija na gomilu i gužvu koja nije bila pod kontrolom. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović pozvao je Kejfor da prestane sa uklanjanjem barikada, ocenivši da time narušava svoj mandat, a da incidenti veoma loše utiču na pregovore dve delegacije.
Mislim da je neophodno da se Kejfor u najkraćem mogućem roku vrati u okvire svog mandata i ne pokušava silom da probija barikade, zato što to može da ima vrlo negativne posljedice i može da naruši inače krhku stabilnosti mira.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić izjavio je da postoje svi izglede da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine, ali da će odluka o datumu početka pregovora verovatno morati da sačeka do sledeće godine. On je rekao da su glavne prepreke na tom putu nesuglasice između Srbije i nekih članica Unije o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Bošnjaci će bojkotovati predstojeći popis stanovništva u Srbiji, odlučilo je predsjedništvo Bošnjačkog nacionalnog veća koje kontroliše muftija Muamer Zukorlić. U saopštenju tog veća ostavlja se mogućnost učešća na popisu samo ukoliko bude omogućeno učešće njihovih predstavnika u svim telima za sprovođenje i kontrolu popisa. A ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da bi eventualni bojkot predstojećeg popisa stanovništva išao samo na štetu građana koji u njemu ne učestvuju i onih koji pozivaju na bojkot. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje sedmoro ljudi je poginulo u Manili, glavnom gradu Filipina, koji se našao na udaru moćnog tajfuna Nesat, pa je dobrim delom poplavljen i bez električne energije. Sirijski vojnici i tenkovi su jutro zauzeli pobunjenički grad Rastan u centralnom delu zemlje i tom prilikom je bilo žrtava, javili su tamošnji borci za ljudska prava. Prema njihovim rečima, tenkovi i oklopna vozila su u spaljbu ušli u Rastan i na desetine vojnika je potom raspoređeno po ulicama grada koji se nalazi na magistralnom putu za Tursku u blizini Homsa. U nesreći koja se dogodila u Šangaju kada su se sudarila dva voza u podzemnoj železnici, povređeno je više od 200 putnika. Na slikama sa mesta nesreće koje su objavljene na kineskim informativnim web sajtovima vide se putnici u krvi od kojih neki leže na podu bez svesti. Zbog štrajka grčkih pograničnih radnika prelazi na makedonsko-grčkoj granici od jutros u sledećih 48 sati bit će zatvoreni za teretna vozila, saopštio je MUP Makedonije. Putnička vozila će se, kako je najavljeno, propuštati na svaka 2 do 3 sata po 30 minuta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetković, a u nastavku se vraćamo dešavanjima na severu Kosova. Kao što ste čuli u vestima, oko 13 časova na prelazu Jarinje izbio je novi sukob vojske KFOR-a i tamo okupljenih Srba. Trenutnu situaciju i pregled dešavanja na Jarinju tokom ovog prepodneva prenosi naša Jasmina Šćekić.
Na prelazu Jarinje koji sever Kosova povezuje sa centralnom Srbijom trenutna situacija je jako napeta, a oko samog prelaza se okupilo više hiljada lokalnih Srba. Na Jarinju su se pre nekoliko minuta čuli pucnji. Američke vojnice KFOR jutro su uklonili barikade na alternativnom putu kod prelaza Jarinje i privremeno uhapsile više osoba. Na barikadi na alternativnom putu kod prelaza Jarinje danas oko 11 sati dogodio se incident kada su građani kamenicama gađali pripadnike KFOR-a, a vojnice međunarodnih snaga su, kako kažu lokalni Srbi, uzvratili suzavcem. Sukob je veoma brzo okončan pošto je predsednik opštine Leposavić Branko Ninić pozvao Srbe da ostanu mirni i da se mirnim putem bore za svoje legitimne zahteve. Ispred žica koje je KFOR postavio na alternativnom putu kod prelaza Jarinje, iz časa u čas pristiže sve veći broj Srba iz Leposavića, Leška, Zvečana i Kosovske Mitrovice. Srbi su 16. septembra nezadovoljni akcijom prištinskih vlasti i dovođenjem kosovskih carinika i policajaca na prelaz Jarinje nasuli šljunak na put koji vodi do prelaza i ka bazi KFOR-a. KFOR je sinoć uklonio tu barikadu ispred koje je prethodno postavio bodljikavu žicu. Srbi su međutim u neposrednoj blizini postavili novu barikadu kojom se i dalje blokira glavni putni pravac ka Jarinju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Podsjetimo i da se umeđu vremena oglasio portparol mirovnih snaga Kair Gudenoge, koji je rekao da je oko 13 sati i 10 minuta se začula pucnjeva iz vatrenog oružja koja je došla iz pravca mase, odnosno iz pravca Srba okupljenih kod prelaza. On je dodao da nijedan vojnik KFOR-a nije povređen, a da napadač još nije identifikovan. Također oglasio se i ministar za Kosovo vlade Srbije Goran Bogdanović, koji je rekao da su 4 osobe teže povređene, a da je nekoliko ljudi ima povrede zadobijene od gumenih metaka. A baš u trenucima u kojima se tenzije na severu Kosova podižu, u Briselu se očekuje nastavak pregovora prištinskog i beogradskog tima. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović za Radio Slobodna Evropa je rekao da se nada da će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države podržati početak dijaloga oko rješavanja aktuelne krize na severu.
Ovo što je sada na severu je apsolutno nepodnošljivo i za Međunarodnu zajednicu i za kosovske Srbe. Iz tog razloga mi očekujemo da ćemo imati razgovor na tu temu, znači o administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje, jer blokade i s jedne i s druge strane koje u ovom trenutku postoje ne mogu da doprinesu stabilizaciji situacije, samo mogu onako lošu situaciju pogoršaju i da još onako nepoverenje koje postoji između Srba i Albanaca u ovom trenutku još više destabilizuje. Mi činimo ogromne napore da mirnim putem, razgovorima rešimo postojeće probleme. Hoću vjerujem da ćemo imati razumevanje za tako naš principijalan stav i od strane Sjedinjenih Američkih Država i od Europske unije. Postoje naravno signali i od dela međunarodne zajednice da su spremni da razgovaraju o tim administrativnim prelazima.
Naveo je Goran Bogdanović, teško je zamisliti situaciju u kojoj će se pregovarači Edita Tahiri i Borislav Stefanović koncentrisati na neko drugo pitanje osim krize vezane za kontrolu na prelazima Brnjak i Jarinje. Navodi to i analitičar Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić. On podlači da ni posmatrači iz Brisela ne bi bili zainteresovani za tu vrstu ignorisanja stvarnosti.
Sa jedne strane to je fenomen slona u sobi, tako da je nemoguće da se vode nekakvi razgovori, recimo ne znam, o školskim udžbenicima, da se ignoriše situacija u kojoj su jedni blokirani, drugi blokirani i jedni naspram drugih stoje i pokušavaju da, ne znam, naprave veće ili sruše postojeće barikade. Logično je da Brisel, koji recimo ima najviše da rizikuje u cijeloj toj stvari oko kontrole graničnih prelaza, da Brisel želi da Beograd i Priština zaustave ono što se događa trenutno na graničnim prelazima, jer verujem da nikom ni u Evropskoj uniji ni u NATO-u nije baš stalo previše do toga da njihovi bilo carinici, bilo vojnici budu izloženi između nekakve dve grupe negdje na Balkanu, umjesto da rade svoj normalan administrativni posao onako kako su vjerovali da će ići na tu misiju.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa analitičar Foruma za međunarodne odnose Bojan Alpinto Brkić. A o dešavanjima na severu Kosova, komentarišući akciju KFOR-a na uklanjanju srpskih barikada, ruski ambasador Aleksandar Konuzin rekao je da stav Rusije prema kosovskom pitanju ostaje nepromenjen i da će Rusija podržavati stavove Srbije u dijalogu sa Prištinom.
Mi takođe kao i Srbija iskazujemo se za
kao i Srbija zalažemo se da se taj problem rešava u okviru međunarodnog prava u skladu sa odlukama Ujedinjenih nacija, pre svega Saveta bezbednosti, kao i u okviru političkog dijaloga. Kako mi razumemo, Srbija ima isti stav i mi je na svaki način podržavamo u tome. Nažalost, druga strana i oni koji je podržavaju imaju druge stavove koji nisu u skladu sa odlukama Ujedinjenih nacija, ni međunarodnim pravom, niti u skladu sa rešenjem koja su već postignuto u dijalogu. Razumeli smo da će pregovori biti nastavljeni i Rusija će podržavati srpski stav.
Konuzin je rekao da je na Beogradskom bezbednostnom forumu, kada je optužio učesnike skupa iz Srbije da ne brane interese svoje zemlje u vezi s Kosovom, govorio ono što smatra ispravnim. I za sada ne bih želeo da se ponovo vraćam na to pitanje, odgovorio je ruski ambasador na pitanje novinara da li je snosio neke posljedice zbog svog neuobičajenog nastupa. Konuzin je održao predavanje na Institutu za međunarodnu politiku i privredu na temu Ruska federacija i savremeni međunarodni odnosi s pogledom na Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko se podsjećamo najvažnijih vesti. Novi sukobi KFOR-a i lokalnih Srba na prelazu Jarinje. KFOR potvrdio da je bilo pucnjave iz vatrenog oružja iz mase, nekoliko osoba povređeno, kaže ministar za Kosovo. Sve barikade treba da budu uklonjene, poručuju iz Euleksa. Šef pregovaračkog tima Beograda poziva KFOR da obustavi akcije na severu. Bošnjačko nacionalno veće Muamera Zukorlića pozvalo na bojkot predstojećeg popisa stanovništva u Srbiji. Moćni tajfun Nesat, koji je pogodio Manilu, odneo najmanje 7 života, grad poplavljen i bez struje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bošnjačko nacionalno vijeće pozvalo je, kako ste čuli, Islamsku zajednicu, Narodno vijeće Sandžaka i druge nacionalne organizacije i institucije da se uključe u bojkot predstojećeg popisa stanovništva. Ovu informaciju jutros je saopštio muftija Muhamed Zukorlić. On za naš program razloge za poziv na bojkot popisa koji počinje 2. oktobra objašnjava Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća.
Iz razloga što su popisni listići štampani isključivo na srpskom jeziku, a to je suprotno Ustavu i Zakonu Republike Srbije, koji garantuje službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma. Također, negativna iskustva iz nekih ranijih popisa gdje shodno pouzdanim informacijama koje posjedujemo da se falsifikuju rezultati popisa na način što se umanjuje broj upisanih Bošnjaka.
Rekao je Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća. A Ida Ćorović iz nevladine organizacije Urbanin kaže da građani Sandžaka koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci očekuju da dobiju listiće na bosanskom jeziku i na latinici, ali ne misli da je to najvažnije. Mnogo veći problem je kako obezbediti tačan popis broja Bošnjaka, što nije urađeno popisom iz 2002. godine. Na naše pitanje je da li će poziv Muhameda Zukorlića bojkotu slediti većina Bošnjaka u Sandžaku, naša sagovornica odgovara.
Neće bojkotovati sigurno, jer kažem, Muamer Zukorlić apsolutno nema tu vrstu uticaja, ali će se sigurno čak i njegovi oponenti složiti da je jako važno da popis bude urađen korektno. Ja sa sigurnošću mogu da tvrdim da je na posljednjem popisu iz 2002. godine da taj popis, bar kad su Bošnjaci u pitanju, nije urađen kvalitetno i da je sigurno jedan veliki broj Bošnjaka tada bio zanemaren. Da ne čitava naselja, kao što u prošlom popisu bio slučaj, da čitava naselja vi ne preskočite i da onda dobijete rezultat da Pazar ima oko 80.000 ljudi, a znalo se da u tom trenutku ima već preko 100.000.
Početkom septembra Skupština albanskih odbornika tri opštine na jugu Srbije, Medveđe, Bujanovca i Preševa, također su doneli odluku o bojkotu popisa uz primjedbe zbog samo jednog jezika na kome su štampani formulari i na neadekvatan sastav popisivača. Oni smatraju da treba omogućiti popis i onih Albanaca koji su izbjegli na Kosovo i koji su trbuhom za kruhom otišli u druge evropske zemlje. Narodni poslanik Riza Halimi.
Direktni popis je samo na formularu na srpskom i ćiriličnom pismu. U ranijem popisu je bio dvojezičan, mislim da nije tu 2. godinu. A drugo, bilo je primjedbi da prilikom postavljanja instruktora bilo je krupnih grešaka. Na primjer, u Bujanovcu od 22 instruktora samo 8 Albanaca, što nisu pri ne odgovara to etničkoj strukturi ove opštine.
Ako se to promeni, da li bi ćete pozvati?
Ne, ali kažem, taj deo i mogao da se popravi. Ali opet se postavlja pitanje da bi takav popis bio nekompletan i ne bi bio u funkciji, ne bi odgovarao funkciji koje treba da ima popis. Imamo prvopravno nevidljive Albance. A to znači da i do sad su imali lične karte, imali su prebivalište u Medveđi, Bujanovcu ili Preševu, ali zato što su izbjegli u toku ratnog stanja na Kosovu, oni u toku godine dana posljednjih ne mogu da dobiju novu ličnu kartu, novi pasoš, a dosta njih i gubi pravo na to prebivalište, ali apsolutno nije se razmišljalo šta sa tim građanima, kako ćemo njih popisivati, a ovima koji su sad po Evropi, možda i tu moglo da se nađe neko rješenje, ali evo tih takvih razgovora nije bilo.
Rekao je Riza Halimi, a Snežana Lakićević iz Zavoda za statistiku tvrdi da je sve urađeno u skladu sa Ustavom, a zašto nema listića na jezicima manjina, objašnjava čisto tehničkim razlozima.
Prema Ustavu Republike Srbije u upotrebi je srpski jezik ćirilično pismo. Mi smo tu taj član Ustava ispoštovali s tim što smo dozvolili da se na popisne obrasce odgovori upisuju i ćiriličnim i latiničnim pismom. Naime, koristimo softver za takozvano optičko prepoznavanje slova i brojeva i prosto sam taj softver kada treba da obradi i dva pisma jednog jezika, što je srpski jezik, ćirilična i latinična varijanta, već je jako, jako komplikovano sve to. Ako imate ručnu obradu, kao što recimo će Makedonija uraditi ili Crna Gora, nikakav problem nije na kojoj kojem ćete vi jeziku, prilagodite tastaturu albanskom, ruskom, mađarskom i nije problem unos. Nije problem, rešivo je. Ali kad vi hoćete koristiti softvere, kao recimo što je Hrvatska koristila, kao što koristi Belorusija, kao što koristi Indija, kao što koristi Švajcarska, Engleska i tako dalje, SAD, onda jeste problem broj jezika koji upotrebljate da upisujete odgovore.
Rekla je Snežana Lakićević iz Zavoda za statistiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči održavanja parade ponosa ponovo se oglašavaju politički predstavnici države i policije s pozivom da se ta manifestacija odloži. Tako policijski sindikat, koji bi po pozivu trebalo da brine o bezbednosti, poziva organizatore da odustanu od parade ponosa, jer kako tvrde, određene grupe pripremaju napade na učesnike kao i rušilačke demonstracije. I Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije koja je deo vladajuće koalicije, svojom prepoznatljivom političkom retorikom poziva organizatore da otkažu skup, jer smatra da bi oni trebalo da snose odgovornost ako u nedelju 2. oktobra na ulicama Beograda izbije nasilje. Marković istovremeno najavljuje da će u nedelju u Jagodini, na čijem čelu, biti održana parada ponosa.
Tražimo i zahtevamo da odgovornost u slučaju nasilja, ako se desi, snosi organizator. Kako to se primenjuje dvostruki aršini u zakonu, da kad se desi problem na stadionu, odgovorni su organizatori utakmica, ukoliko se nešto desi u nedelju, odgovorno će imati oni koji izazovu i dođe do nereda. Jedinstvena Srbija ne poziva na nasilje, Jedinstvena Srbija će održati paradu ponosa u Jagodini u isto vreme kada će početi parada srama u Beogradu u 13 časova, pevaće Bora Čorba, Đani. Isto tako, u poslednje vreme, mi možemo da čujemo političare koji se kurvaju, ovo je termin Pomoravskog okruga. Kurvaju se. Ej, političari, nemoj da se kurvate, bre, isto mislite kao ja, ne smete da kažete. Pa recite, šta se grebete glasova da glasaju za vas u izbornoj kampanji?
Čuli ste stavove Dragana Markovića Palme, a sociolog kulture Ratko Božović kaže da je organizovanje parade ponosa i stav Markovića pokazatelj koliko se u Srbiji poštuju ustav i zakoni koji bi trebalo da važe jednako za sve.
Dragan Marković možda tako i misli. On prosto ima jednu formu mišljenja koja i ne pripada ovom vremenu, ako će on pošteno misli. To je prosto jedna forma jednoumlja ili jednosmernosti ili prosto sposobnosti da se priča jedna priča koja će favorizovati njegov status tamo gde on gospodar situaciji. Tako da ja ne držim da je to istinoljubiva priča, ali kad je palo u pitanju, možda su u pitanju njegova uverenja. A njegove uverenja, kao što vidimo sami, ne pripadaju ovom vremenu. I to nije nikakva nova stvar, da mi imamo puno uverenja i puno ponašanja i puno starih matrica koje se ovdje ponavljaju kao najvitalnije dimenzije našeg ovog sunovraćenog političkog života.
Rekao je sociolog kulture Ratko Božović, a u međuvremenu su nam stigle nove informacije sa prelaza Jarinje, gde su se, podsjetimo, oko 13 časova sukobili vojnici KFOR-a i demonstranti. Naime, nekoliko stotina Srba, prema izveštajima, ponovo se vratilo u blizini tog prelaza. Neki od njih udaljeni su svega 50 metara od bodljikave žice koju je razvukao KFOR, ali je na prelazu trenutno mirno. Prelazimo na dešavanja u svetu. Grčki premijer Jorgos Papandreou razgovaraće s nemačkom kancelarkom Angelo Merkel o tome kako pomoći Atini da se izvuče iz ogromnog budžetskog deficita koji preti da uzdrma evro. S druge strane Atlantika, američki predsjednik Barack Obama pozvao je Evropu na brže akcije, upozoravajući da finansijska kriza starog kontinenta ugrožava svet. Priredila Mirina Rakila.
Evropski lideri pokušavaju saglasiti opsežan paket mera koji bi trebao jednom za svagda riješiti krizu eurozone, no do dogovora nije lako doći jer članice imaju različita viđenja o tome kako prevladati krizu. U četvrtak njemački parlament odlučuje da li će produžiti djelovanje Evropskog fonda financijske stabilnosti koji bi trebao omogućiti kupovanje obveznica zaduženih članica i omogućiti nastavak kreditiranja država koje su financijski posrnule. Mnogi poslanici su protiv toga jer smatraju da njemački građani ne trebaju pomagati one koji su se zadužili poput Grčke i čije vlade se teško nose sa reformama jer im vlastiti građani ne vjeruju i protive se nužnim rezovima. Premijer Papandreou je, govoreći pred njemačkim industrijalcima u Berlinu, apelirao na pomoć, naglašavajući da je stalna kritika Grčke frustrirajuća, kako za vlast, tako i za građane koji se suočavaju sa bolnim i teškim promjenama. Eurozona mora poduzeti čvrste korake u financijskim integracijama kako bi se stabilizirala monetarna unija. Ne dopustimo pobjedu onih koji se klade na propast eura. Osnažimo naše institucije kako bi bile otporne na financijske šokove, što je bitno za dugoročnu investicijsku stabilnost Europe. Njemačka kancelarka Merkel na istom skupu je rekla da nije riječ o krizi eura, već o dužničkoj krizi, te da je potrebna snažna solidarnost kako bi se izašlo iz sadašnje situacije. Po njenom mišljenju, novi paket pomoći nije dobar odgovor na krizu. S druge strane Atlantika, američki predsjednik Barack Obama poručuje: What's happening in Europe? Europa se nije dovoljno oporavila od financijske krize 2007. i zapravo se nije u cijelosti suočila s problemima svoga bankarskog sustava. To je sada još više pomiješano s ovim što se događa u Grčkoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj lažnih azilanata iz zemalja Zapadnog Balkana ponovo se povećava, zbog čega iz Evropske unije nedavno i Srbiji stigao još jedan zahtjev da obavesti Evropsku komisiju o merama koje je preduzela da se taj problem reši. Danilo Rakić iz grupe 484, koja se bavi azilanskim problemima, izjavio je za naš program da je situacija ozbiljna, ali da Srbiji još vjerojatno ne preti povratak na crnu Schengen listu.
U svom slučaju treba ozbiljno shvatiti upozorenja koje dolaze iz Evropske komisije u vezi sa ponovnim povećanjem broja tražilaca azila. Od vlasti Srbije se očekuje da sprovede jednu detaljnu informativnu kampanju u vezi s tim da se sistem azila ne smije zloupotrebljavati kao sporedni ulaz za ilegalne migracije, da ekonomski razlozi nisu osnov za davanje azila, i da tu sigurno treba raditi i sa predstavnicima, liderima manjinskih zajednica, jer najveći broj tražilaca azila dolazi iz manjina. Oni su u stvari pripadnici Roma i Albanaca sa juga Srbije.
Najveći priliv lažnih azilanata iz Srbije je u Njemačku, Belgiju, Švedsku i Luksemburg. Broj državljana Srbije koji su u septembru tražili azil u Njemačkoj bio je 137, dok ih je u junu i julu bilo ukupno 91. Maja Bobić iz Europskog pokreta u Srbiji kaže za naš program da je dugoročno rješenje poboljšanje ekonomske situacije u zemlji, ali i da se pre toga moraju primijeniti kratkoročne mere koje su obećane pre gotovo godinu dana.
Čini mi se da u ovom slučaju da je naše ministarstvo prvobitno dobro i jako brzo reagovalo i da je u saradnji sa komisijom definisalo neke mere. Međutim, očigledno da to sprovođenje tih mera, a neke od njih podrazumevaju i vrlo redovnu intenzivnu komunikaciju sa građanima Srbije koji su viđeni kao potencijalni azilanti, očigledno to sprovođenje zapravo jeste taj korak koji je na kojem mnogo intenzivnije i sistematičnije raditi. Ono što sad iz tih može da se vidi jeste da eventualno treba poboljšati to komunikacije sa Europskom komisijom i sa institucijama Europske unije kako bi se redovno informisali o tome šta se tačno i konkretno radi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Domu Narodne skupštine predstavljen je prvi srpsko-romski rečnik s gramatikom koji u izdanju Novosadske kuće Promete i priredio novinar, publicista i pisac Bajram Haliti. Rečnik sadrži oko 10.000 reči i, kako je za naš program izjavio autor, namijenjen je svima koji se bave i koji će se baviti romskim jezikom.
Učenicima, studentima, evo sada imate mnoge listove koji se pišu, imate radio stanice, imate romološke fakultete gdje se uči romski jezik. Dakle, svim tim ljudima on će biti kao nešto što je bilo neophodno, potrebno da imaju pri ruci. Druga stvar, ovaj rečnik je veoma bitan i za srpsku leksikografiju, ne samo za romsku leksikografiju. Jer pazite, uvijek su u državi, ne samo ovdje, već i u drugim državama govorili, bez obzira što su donete silne konvencije i rezolucije o manjinskim i regionalnim jezicima od 90. godina, uvijek su našli izgovor: idite, dogovorite se, onda kad se budete dogovorili, jer vi imate svakojake jezike, narečja, onda kad budete imali standardizovan jezik, onda ćete dobiti i da vam jezik bude oficijalan. I ja sam odradio ceo posao. Države više ne mogu u regionu da nađu izgovor i da kažu: evo, dogovorite se.
rekao je autor prvog srpsko-romskog rečnika Bajram Haliti, a time smo stigli i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nakon novih sukoba KFOR-a i lokalnih Srba na prelazu Jarinje, situacija trenutno mirna. KFOR potvrdio da je bilo pucnjave iz vatrenog oružja iz mase, nekoliko osoba povređeno, kaže ministar za Kosovo. Sve barikade treba da budu uklonjene, poručuju iz Euleksa. Šef pregovaračkog tima Beograda poziva KFOR da obustavi akcije na severu. Do kraja dana bit će sunčano i toplo vreme, uz slabiji vetar, temperatura do 27 stepeni. Slušajte naš regionalni program koji se emituje od 18 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.